Laidą Verslo pulsas pristato Lietuvos loterijų asociacija.
Labą dieną, malonus klausytojai, prie mikrofono Asta Lataitytė, laida Verslo pulsas ir šiandien laidos tema teisėkūros kokybė ir socialinis dialogas. Kaip tai yra susiję, kas būna, kai to socialinio dialogo trūksta, kokios tuomet kyla problemos, kokios būna pasekmės. Laidoje dalyvauja Loterijų asociacijos vadovas Andrius Karaliūnas. Labą dieną.
Labą dieną.
Seime neseniai buvo surengta tokia apskritojo stalo diskusija, kuri buvo pavadinta kokybiškas teisės akto projektas pusė darbo. Ir šios diskusijos metu Seimo, vyriausybės, visuomenės atstovai ieškojo būdų, kaipgi užtikrinti, kad būtų laikomasi kokybiškam įstatymui keliamų reikalavimų. Buvo diskusijoje pristatytas Lietuvos Laisvosios rinkos instituto atliktas tyrimas ir buvo pateikti konkretus pasiūlymai, kaip gerinti Lietuvoje teisėkūros kokybę ir socialinį dialogą. Pone Karaliūnai, referuokite, jūs dalyvavo toj diskusijoje, referuokite, kokius pasiūlymus išgirdote.
Taip, man teko garbė dalyvauti toje diskusijoje, iš tikrųjų sakau garbė, nes apie tą klausimą turbūt ten turėtų būti nuolat kalbama ir galvojama, bet čia turbūt buvo pirmoji tokia diskusija. Taip, iš tiesų dalyvavo Seimo nariai, net trys, čia ironizuoju, nes turbūt ten jų turėtų būti visi 101 ateiti ir pasiklausyti. Kągi jie daro blogai, nes mes aptarinėjom jų darbo kokybę. Tai pati tema, jos pavadinimas, kokybiškas teisės akto projektas pusė darbo yra labai simboliška, kadangi yra du akcentai. Kokybiškas ir pusė darbo. Kokybiškas projektas, tai dar yra tik tai projektas, reikia su juo dar dirbti. Ir dauguma pasisakius ir vyriausybės atstovai pripažino, kad kokybės trūksta, labiau koncentruojamasi kažkodėl tai į kiekybę, o ne į kokybę, nors šios vyriausybės buvo deklaruotas vienas iš tokių rinkiminių tikslų, kad pakeisti iš kiekybės į kokybę. Ir man labai patiko, reiškia, pasisakiusios Lietuvos Laisvos rinkos instituto vadovės toks dalykas, kad teisės aktų sukurta tiek, kad protų nebesuvokiama, kiek jų yra, žmonės nebegali stebėti, tai nėra įstatymas nebe intuityviai suprantamas. Tos taisyklės, jos sudėtingos, dažnai keičiamos ir jos jau tikrai toli nukrypo nuo tų paprastų 10 dievo įsakymų, kurie ir sureglamentuotų, kaip mums gyventi. Įstatymų leidyba, jinai dabar tokia įdomi, jinai linijinė yra. Tai yra kaip paleidžia šūvį į kažkur ir toliau nebestebi, kaip jisai vyksta. Skaičiu taip, kaip gal kaip gegutė padeda kiaušinį svetimo lizdą ir nebesirūpina, kaip ten toliau jos paukščiukai vystysis. Taip pat pas mus yra ir su įstatymo projektais, jie priimami ir toliau nebežiūrima, kaip jie gyvena. Tai šios diskusijos metu ir buvo kalbama, kad reikia keisti požiūrį iš linijinės tokios teisėkūros į ciklišką, tai yra įstatymas turi būti nuolat peržiūrimas, kaip jisai veikia, ir netgi buvo pasiūlyta galbūt remtis tokių brandžių vakarų pasaulio valstybių principų kaip Saulėlydžio komisija, kuri kas kažkiek tai metų, kas 5 ar 7 susirenka ir pasižiūri, ar tas įstatymas vis dar reikalingas ir galbūt jau jam tam įstatymui saulė turi nusileisti ir jisai turi būti panaikintas, nes jo nebereikia. Kita problema buvo, kad be to cikliškumo, reiškia, be to vertinimo paskesnio, kaip įstatymas gyvena, prie jo svarstymo stadijoje mes turim kitą labai blogą tendenciją. Konsultacijos su interesų grupėmis jos kažkokiu tapo, sakyčiau, gėdingų tokių dalykų. Tas įtakdarys, lobistas, atstovaujantis interesų grupę, jisai tapo kažkokiu kaip raupsuotojo sinonimu, su kuriuo Seimo nariam, nes sakyčiau ne tai, kad gėda, bet jie bijo susitikti. Ir čia labiau galbūt paminėčiau Europos Sąjungos tokių kolegialių institucijų, parlamento, tarybos, reiškia, pavyzdžius, kai tenai yra garbės reikalas pristatyti, su kiek interesų grupių tu diskutavai prieš pateikdamas projektą į, reiškia, svarstymą. Ir jeigu tu su nieko nekalbėjai, tai kyla turus klausimas. Tai kaipgi tau atėjo į galvą tą mintis keisti įstatymą? Nes, na, tikrai, ne, kiek aš žiūriu, kokių yra iniciatyvų ir iš kurių Seimo narių jos ateina, man kartais tokių kyla bijonių. Tai kaipgi tas vienas žmogus tokio daugelio sričių ekspertas pasidaro, o pasižiūri jo deklaracijas, jisai su nieko nesusitikinėjo.
Tai jūs norite taip pasakyti, kad diskutuoti su interesų grupėmis reikia, svarbu tai daryti skaidriai, na, ir deklaruoti, kad tu diskutavai, buvai susitikęs, na, tam ir yra, na, Seimo taip. Narių susitikimo deklaracijos.
Taip, bet dabar tapo populiaru netgi pabrėžti, kad šiuo klausimu aš su nieko nediskutavau. Tai tada, kaip tu gali sureguliuoti visuomenį santykį, kaip tu gali suderinti, kas yra įstatymas, tai yra taisyklė, bendro gyvenimo taisyklė, kur turėtų būti valstybės interesai, visuomenės ir, tarkim, individo, ar verslo, ar kažkokių žmonių mažesnės grupės pusiausiai yra surasta. Tai tu turi išklausyti bent tas tris pusės, taip, bendraja prasme ir tada kiekvienos iš jų pristatyti, kokius pliusus, minusus jie mato tam pasiūlyme ir kitiem pristatyti. Juk, nu, mes turim 101 Seimo narį. Dažniausiai įstatymo projektą rengia 1, 2, 3, nu, kad ten parašų būna daugiau surinkta, tai nesako, kad tie Seimo nariai įsigilino. Ten, žinant, kaip tai viskas vyksta, tai labai paprasta tos parašus surinkti. Tai ir yra toks, kad tie keli Seimo nariai iš tikrųjų įsiubuoja tą valtelę arba pakreipia tą laivelį tą linkmę, kurie jo nori, kitiem net nežinant.
Pone Karaliūnai, dabar pakalbėkime apie tą loterijų įstatymą. Jūs sakot, kad, na, teigiat, kad loterijų įstatymas yra puikia iliustracija Lietuvos teisėkūros ir socialinio dialogo problematikai atspindėti. Tai kuo remiantis taip sakot?
Tai aš šito diskusijai loterijų įstatymą pateikiau kaip puikų pavyzdį, kuris rodo visai priešingai, negu vat, buvo pasiūlytas ciklinis teisėkūros modelis. Tai prieš 3 metus buvo sudaryta darbo grupė vyriausybės, kuri beveik metus dirbo ir parengė naują loterijų įstatymo redakciją. Jinai 20 metų gegužės mėnesį įsigaliojo ir tame įstatyme jau buvo nustatyta, kad po 2 metų vyriausybė grįž ir atliks tą taip vadinamą ex post, tai yra paskesnį poveikio įvertinimą. Ir šiuo metu, vat, nuo šių metų pradžios, Finansų ministerijos sudaryta ekspertų darbo grupė ir atlieka tą vertinimą. Bet vertinimas eina savo vaga, o per tą laiką, per tuos 1,5 metų, mes jau turim 5 įstatymo pakeitimus loterių ir dar 2 šiuo metu svarstomi Seime. Tai yra nesulaukus to įvertinimo, nepraėjus gyvenimo ciklo, tokiam 2 metai yra pakankamai toks normalus gyvenimo ciklas teisės aktui, pažiūrėti, kaip jisai sureguliavo norimus santykius ar ne. Tokių, sakyčiau, ekspertų smulkiom pataisom greunama visa sistema. Ir kas įvyksta dabar? Viena iš paskutinių pataisų kreiptasi yra vyriausybės išvados. Vyriausybė vietoj to, kad pasakytų, nu, mes dabar atliekam ex post vertinimą ir surinkę medžiagą, nes jie 1,5 metų rinko tą medžiagą, surinkę tą medžiagą mes duosim išsamę išvadą. Tai ne, dabar panašu, kad bus vyriausybės išvada pasiūlymui greičiau iš vis gyvenimo, negu reiškia ex post platesnio vertinimo ataskaita. Tai man iš tikrųjų gaila tų ekspertų pusmečio darbo, nu, išvaistytas laikas, kadangi jų ta ataskaita niekam nebus reikalinga, nes pakeis tą įstatymą vėlgi anksčiau, negu sužinos, kaip jisai veikia.
O kada ta ex post ataskaita turėtų būti?
Numatyta, kad jinai gruodžio pabaigoje. Tai yra jau šį mėnesį.
Tai jūs laukiat ženklų, kad tikrai bus ta ataskaita, ar ne?
Jinai bus, nes buvo apklausimi ekspertai, buvo visuomeninės apklausos, verslo atstovų buvo paprašyta pateikti duomenų ir iš tikrųjų asociacijos nariai pateikė tokių įdomių duomenų. Na, čia galbūt klausytėm reikėtų suprasti, kokia yra dabar yra pataisa ta siūloma. Siūloma uždrausti internetu minėti, reiškias, apie loterijas. Tai yra bet kokias loterijas, pradant teleloto, visiems žinomas ir kitas. Tai yra siūloma uždrausti. Ir ex post vertinimas irgi kalba apie tai, kokį poveikį daro į loterijos, kurios persikėlė į internetą. Tai mes pateikėm 6 metų dinamika per 6 metus, labai, labai paprastai ir aišku skaičiai, per 6 metus loterijų parduodamų bilietų vertė eurais, jinai beveik padvigubėjo nuo 89 milijonų iki 130, tai 1,6 karto. Tuo tarpu darbo užmokestis per tą patį laikotarpį po žmonės išaugo dvigubai pagal statistikos departamento duomenys. Tai ką mes matom? Iš tiesų dabar pagal vertę žmonės netgi nuperka mažiau loterijos bilietų negu tai buvo prieš šis metus. Ir natūralus klausimas, tai kodėlgi reikia kažkokius ribojimus įvesti ir kuom jie paremti?
Na, jūs jau užsiminėt, mes tą Expos tyrimo rezultatų, kokius jūs prognozuojat, gal nesimsim vertinti, nes na, palaukime jų iš tiesų. Jūs jau užsiminėt apie štai šitą tyrimą, dar kokias loterijų rinkos tendencijas atskleidžia pastarojo meto statistiniai duomenys ir tyrimai? Ką jūs na, turit kokią informaciją šiuo metu?
Mes matome, kad iš tiesų per ilgą laiką, kiek yra stebima, nu, loterijų verslas Lietuvoje nuo 93 metų organizuojamas, lošimų priežiūros tarnyba gerus jau 20 metus laiks nuo laiko, apklausia visuomenę, žiūri kitus statistinius duomenis renka, tendencijos nesikeičia. Tai yra žaidėjai kaip mėgo dalyvauti tokiu būdu, kad perka vieną, du loterijos bilietus į tiražą, taip ir išlieka tą tendenciją ir šiuo metu. Ir ar persikelia į internetą, ar vis dar lieka tos popierinės loterijos, popieriniais bilietais skirtumo didelio nėra. Natūralu, kad ypač pandemijos laikotarpiu žmonių įpročiai pirkti prekes ir paslaugas to be kontakčių būdu, tai yra internetu, jos išaugo. Nu, netgi maisto prekes daug kas užsisako dabar nesilankydamas parduotuvė. Taip pat ir loterijos bilietai. Pirkimai transformuojasi nuo loterijų, nuo interneto ir, iškės, nuo parduotuvių į internetą. Tai, bet į tuos skaičius nieks nežiūri. Vat vėlgi grįžtant apie tą kokybę teisės aktų projektų rengimo. Yra net neiškeltas tikslas, kokio siekiama. Tikslu nurodoma, atkartojama tą patį normą, tai yra uždrausti kažką daryti. Tai ar tikslas yra uždrausti, ar jisai pats yra savaime, tai per se, taip sakant, yra tas tikslas. Ne, tu daugiau kažko turi siekti ir draudimas tai yra priemonė. Tai vat tikslas nėra atskleistas, Seimo narys teikęs tą įstatymo pataisą, jisai neskleidžia savo tikslų. Vyriausybės išvados projekte mes matome, kad vyriausybė siūlo pritarti teisės akto tikslui. Tai man turbūt klausimas, jeigu taip įdėmiau paskaityti, tai kokį tikslą jie išvelgia, kuris net nėra įvardintas paties iniciatoriaus. Ir toliau, iš tikrųjų, nu, ant tiek yra paviršutiniška gilinamasi į problemą. Ir aš galvoju, jeigu taip yra mūsų atveju, mūsų versle, tai ir tokios pačios problemos yra visose kitose gyvenimo srityse, tai yra iš tikrųjų situacija labai grėsminga. Ir ta grėsmė, jinai jau pradeda jaustis visose mūsų, ne tik teisėkūroj, bet ir kaip po to mes gyvenam pagal tos įstatymus.
Na, projekto iškinamajame rašte aš matau, kad ten yra rašoma taip čia dėl tos interneto ryšio loterijų. Specialiųjų tyrimų tarnyba pateiktose antikorupcinio vertinimo išvadose nekartą nurodė, jog tam tikros interneto loterijos savo turiniu labai panašios į lošimų automatus, kurie priskiriami azartinių lošimų kategorijai. Kai kuriuose loterijų interneto svetainėse galima betarpiškai pirkti ir tikrinti momentinės loterijos bilietus. Tai užtrunka vos kelias sekundės, kaip ir lošiant lošimų automatais. Vieno bilieto kainos siekia iki 20 eurų, laimėjimas gali būti net 30 tūkstančių kartų didesnis už statomą sumą, taigi interneto momentinėse loterijose prasilošimo galimybė yra didesnė nei lošiant kai kurių kategorijų lošimų automatais. Štai toks yra, na, paaiškinimas. Tai pakomentuokit jūs, prašau.
Taip, aš galiu pakomentuoti. Iš tikrųjų, šitą klausimą dažnai kelia, bet nieks neatkreipė dėmesio, kada jisai buvo pradėta, kada ta buvo pirmoji išvada. Jinai buvo 15 berods metais, tai yra dar prieš vyriausybės sudarytai darbo grupiai, parašant naujos redakcijos loterijų įstatymą. Tai pirmas dalykas, institucija, kuri teikia tą išvadą, specialiųjų tyrimų tarnyba. Nežinau, kiek jos kompetencijoje yra vertinti loterijų verslą. Jo, ir kokias priklausomybės ar nepriklausomybės jisai sukuria vieną ar kitą loteriją. Toliau šitą išvadą buvo žinoma tiem ekspertam, kurie 19 metais kūrė naujas taisyklės. Ir tų metų įstatyme jau yra nustatyta daug saugiklių, kurie atskiria loterijas nuo lošimo automatų. Pats paprasčiausias dalykas – negali internetu organizuoti tokios loterijos, kurios tu negali išpildyti popieriuje. Tai yra, jeigu popieriuje kažkokio tai dalyko žaidimo to negalima padaryti, tu negali perkelti į internetinę erdvę. Ir ekspost vertinimo tai darbo grupiai mes pateikėm pavyzdžius, kaip atrodo loterijos ir jos viens prie vieno, ar popieriniam bilete, ar interneto ekrane. Tu lygiai taip pat ten nesuki jokių būgnų kaip lošimo automate, ne vieno mygtuko paspaudimų, nes lošimo automatas tu vieno mygtuko paspaudi ir pamatai rezultatą. Loterijos bilete ekrane tu turi atkartoti tą, ką tu darytum popieriu. Trinti, reiškia, tą biletą, nu, atidengdamas žaidimo simbolius arba spausdamas tos simbolius ir taip patinginėdamas. Ir ten begalė yra kitų dalykų. Ir visi statys mūsų pateikti duomenys rodo, kad nei kiek nepasikeitė žmonių įsitraukimas į tuos žaidimus. Jeigu azartiniai lošimai per tuos 6 metus augo kartais 4-5, tai loterijos nepasiekė net 2 kartų. Tai mano supratimu, tai pagrindinis dalykas, kuris parodo, loterijos kaip žaidimas yra iš principo skirtingas negu azartiniai lošimai. Ir dar ten buvo aiškinamajam rašte paminėta, kad loterijos jos skatina žmonės įsitraukti azartinius lošimus. Tai aš norėčiau, kad tas, kas parašė tos žodžius, pateiktų bent kelis pavyzdžius, kaip žmogus žaidęs telelotos, taiga nusprendžia, kad jis jau gerokai įsitraukęs, jisai turi jau įgūdžių ir jisai nueis į kazino lošti.
Na taip, iš tiesų geriausia, kai bet kokius teiginius, teiginiai būtų pagristi tyrimais, na, kažkokiais empiriniais stebėjimais, ar ne?
Taip, bet kadangi tas, kas tokius teiginius parašo, neturi jokios atsakomybės, nei už tuos teiginius, nei už jo gyvenimą paleistą įstatymą, tai vat kaip gegutės tuos įstatymus jie ir leidžia, be jokios atsakomybės. Po to nėra pas ką paklausti, kai kažkokį tai paleidžia blogas taisyklės gyvenimo. Ir jos sugriauna verslą, sugriauna kažkokius tai gerai veikiusius mechanizmus ir atsakomybės, tada, kaip senoji sakydavo, pergalė turi daug tėvų, o nesėkmė yra visą laiką našlaitė. Tai pas mus įstatymai našlaičiai yra.
Mhm. Pone Graliūnai, o dabar sakykit, nu, loterijų įstatymo pakeitimai, kurie, na, tarkim, buvo logiški ir kuriam jūs pilnai pritarėt, kokie jie?
Aš manau, kad teisingai buvo pasirinktas tas kelias, kad reikia išlaikyti atribojimą loterijų ir azartinių lošimų. Ir tai buvo padaryta ne tik tai kažkokiais reguliaciniais dalykais, kad aiškiai nustatyta, kad taip negali, pavyzdžiui, loterijos negali naudoti jokių azartinių lošimų pavadinimų, negali būti loterija kazino. Anksčiau turėjom tokias loterijas, Las Vegasas, ten dar kažkas ruletė, nebegalima, jokių asociacijų su azartiniais lošimais. Kaip viskas vyksta greitis? Svarbiausias dalykas, kad yra mokestinis skirtumas, nes loterijos ir azartiniai lošimai apmokestinami labai skirtingai, loterijos sumoka 2 kartus daugiau mokesčio negu azartiniai lošimai, ir tas mokestinis skirtumas jisai neleidžia sudaryti regimybės, kad tu ten labai dažnai laimi, kaip azartiniuose lošimuose. Loterijos yra ir mokesčiai, ir kiti dalykai labai aiškiai atskiria, kur yra azartinis lošimas, kur loterijos. Dėl to mes ir matom tas pasekmes. Per eilę metų, 20 ir daugiau metų, loterijų žaidėjų skaičius jisai nesikeičia, jų išleidžiamos pinigų sumos nesikeičia. Tai galima pažiūrėti labai nesunkiai, lošimų priežiūros tarnybos skelbia, kas kelis metus atlieka reprezentatyvias gyventojų apklausas ir kiek žmonių nurodo, kad jie dalyvauja loterijose. Ir visi kiti skaičiai labai atviri ir prieinami.
Na, mūsų laida jau eina į pabaigą, tai apibendrinant mūsų pokalbį, kokius esminius aspektus tada jūs norėtumėte išskirti ir galbūt, na, dar kažkokių tai nepaminėjom dalykų svarbių.
Aš manau, kad ne tik tai šiuo klausimu, kai sprendžiamas, reiškias, loterijų statymo pakeitimas, bet ir visais kitais atvejais turėtų būti, sprendimų prieimėjai turėtų remtis faktais, kuo daugiau surinkti duomenų, kuo daugiau išdiskutuoti, kuo daugiau interesų grupių įvairių išklausyti ir neskubėti. Nes, kaip sakau, nu, neveltui tai yra patarlė. 9 kartus pamatuok, 1 pjauk. Mes dabar konkrečiai loterijų statyme turim kitokią situaciją. Jau 7 kartus jį pjaustė, o matuos tik tai vat, matavimo rezultatus sužinosim, kai bus atlikta ekspost vertinimas. Tai kam tie žmonės tada pusę metų dirbo, kam buvo ekspertai apklausimi, kam visokių duomenų buvo surenkama, kam jie gaišo savo laiką, jeigu vis vien daroma taip, kaip kažkam tai vat, užsinori ir be jokių argumentacijų vat, tas įstatymo projektas skinasi savo kelią pirmin.
Kągi, palauksime tada to ekspost tyrimo rezultatų, kurie turėtų būti iki naujųjų metų. Tuo tarpu dėkoju Jums už pokalbį. Priminsiu, kad laidoje dalyvavo Loterijų asociacijos vadovas Andrius Karaliūnas, o visas žinių radio laidas Jūs rasite žinių radio interneto svetainėje žiniuradijas.lt. Visiems geros dienos.
Laida Verslo pulsas pristato Lietuvos Loterijų asociacija.